Eu vou me ocupar aquí non da solución acordada de conflitos no ámbito xudicial, que ten sido ata agora o obxecto das intervencións anteriores, sino na solución acordada de conflitos, nas fórmulas de solución pactada de conflitos dentro da Administración, tanto no proceso de adopción de decisións por parte da Administración Pública, é dicir, no procedimento de formación da vontade administrativa que remata, que conclúe cun acto administrativo, como nos procesos de resolución de conflitos, é dicir, cando a Administración xa ditou un acto administrativo e o administrado non está conforme con él, situación que, como todos sabemos, tradicionalmente resolvese por medio da impugnación do recurso interposto contra o acto administrativo. Eu vou tratar de analizar a presenza destas fórmulas alternativas á decisión unilateral por parte da Administración, fórmulas de pacto, fórmulas de acordo, a presenza delas no noso ordenamento xurídico e tamén tratando de achegarme un pouquiño a utilización práctica que se fai delas, porque non sempre o que está previsto na lei aplícase despois na práctica. Tradicionalmente, a nosa legislación amosou unha grande desconfianza cara ao acordo como forma de poñer fin aos conflitos entre a Administración e administrados. Abonda con ver os requisitos, os que xa se referiu un relator anterior, os requisitos tan rigorosos que a lei exixe para a transacción xudicial ou extraxudicial por parte da Administración Pública. Requisitos que no caso da Administración do Estado son nada menos que un acordo do Consello de Ministros do Goberno previo ditamen do Consello de Estado en pleno. Aparte destas dificultades, destes obstáculos legais, en España tamén existe unha cultura, na miña opinión, na miña experiencia de xa 25 anos na Administración, unha cultura de receo, de desconfianza mutua entre Administración e administrado. Administración, moitos funcionarios ven o administrado como un inimigo potencial e xa non digamos o administrado a Administración. A min chámame moito a atención a cantidade de consultas que recibimos na Abogacía do Estado preguntándonos este señor quere ver o expediente, temos de o que exhibir, temos de que dar copias, podo lle dar este informe, podo... Eu sempre contesto, é que temos algo que ocultar, temos algo que non se poida ver nese expediente. Obviamente non o hai, normalmente non o hai, pero esa cultura, esa actitud inicial de receo, de desconfianza, deste me vai meter nun lío. A relación habitual, polo tanto, entre administración e administrado non é de colaboración, é de confrontación. E a administración, desde logo, tamén por unha cuestión de historia, de tradición e de cultura, a administración e os seus funcionarios síntense máis seguros desde a súa posición tradicional de suxeito dotado de prerrogativas que non ten máis que ditar actos administrativos. Eu dicto pola miña conta o acto administrativo, unilateralmente, e logo xa dirán os tribunales ou xa dirán os superiores meus. Bueno, pois partendo desta situación, aceptando que esta é a situación de partida, imos ver moi brevemente cales son as vantaxes e cales os inconvenientes das fórmulas alternativas a esta situación que temos agora xeneralizada, destas fórmulas de pacto, de acordo. Como vantaxes, bueno, aparte das xerais, de que sempre, como di o refrán, un mal acordo vale máis que un bo preito, no ámbito estritamente administrativo son moitas as cousas que se poden gañar. Por unha parte, gañaríase en axilidade, obviamente resolvese máis rápido un conflicto, se se chega a un acordo, que se nos metemos nun longo preito. Gañase tamén en certeza, porque nun preito eu podo gañar, eu podo perder, vivo moito tempo con esa incertidume, o cal dificulta a boa administración, a boa xestión dos asuntos públicos. Diminúense os riscos. Eu nun pleito podo gañar todo, pero podo perder todo tamén. Nunha solución acordada, eu sei a solución que podo chegar. Polo tanto, desaparece o nivel de risco. E para o administrado, pois tamén supón unha satisfacción máis rápida dos seus intereses e unha satisfacción por unha fórmula coa que él está de acordo, coa que él amosa o seu acordo, polo menos. Que inconvenientes, que riscos, que perigos ten a solución, a adopción de solucións pactadas dentro da Administración Pública, que tamén os hai? En primeiro lugar, pois pódese poñer en cuestión o principio de igualdade. Desde o momento en que non aplicamos a mesma solución a todo o mundo, pódense por medio da negociación alcanzar solucións distintas, pois isto pode se traducir nun trato desigual para uns e para os outros. Eu penso que o contrapeso principal a esta posibilidade de trato desigual, sobre todo cando se traduza nun trato de favor cara espurio, obviamente, respecto de determinadas personas, o mellor contrapeso para este risco é a transparencia e a publicidade dos acordos que se acaden, bueno, coas dificultades que isto en determinados casos pode ter. Outro risco, outro perigo, ao que nos pode levar a utilización deste tipo de fórmulas é unha eventual lesión do principio de legalidade. É un tema que xa se tratou nos relatorios anteriores. En este punto temos que ter moi claro que un acordo, un pacto, unha solución pactada nunca pode vulnerar a lei. Bueno, seguindo un exemplo que puxo a Concepción, a magistrada que falou en primeiro lugar, eu non podo negociar se no imposto sobre a renta me van a aplicar un tipo dun 20% ou dun 25%. Obviamente, se son elementos reglados do acto administrativo que non poden ser obxecto de negociación. Pero sí que hai elementos, non vou insistir moito nisto porque xa se falou bastante ao longo desta mañá, sí que hai elementos do acto administrativo que están suxeitos a libre apreciación, que están definidos de forma indeterminada na lei, que exixen a realización de estimacións, de valoracións, todos estes elementos que non teñen unha única solución, unha única salida, sí que poden ser obxecto de negociación e pacto para alcanzar unha solución que satisfaga a todos os suxeitos en conflito. As fórmulas de resolución pactada que existen son diversas, non vou entrar lóxicamente aquí en temas conceptuais que creo que non veñen o caso, pero sí que vou facer unha reseña brevísima en 4 palabras de 4 fórmulas que son diferentes, que teñen distinta presenza tamén na nosa legislación. A diferencia entre as cales radica basicamente en si para acadar ese pacto intervén ou non intervén un terceiro e tamén no grao na intensidade desa intervención. Podíamos empezar así pola convención, o pacto, o acordo entre partes, sin a intervención de ningún terceiro. As partes negocian entre elas e chegan a unha solución aceptada por ambas as dúas. Un segundo grau sería a conciliación. Na conciliación intervén un terceiro, pero de forma pouco activa. O terceiro limítase a convocar as partes e a invitalas a chegar a un acordo, pero sin meterse nas negociacións. Unha terceira fórmula sería a mediación, na que tamén hai un terceiro, pero un terceiro que xa ten unha intervención máis activa, que trata de achegar as posturas das partes e que incluso formula propostas. E, por último, temos o grao máis intenso de intervención dun terceiro, que sería a arbitraxe, onde o terceiro directamente resolve, adopta unha decisión tendente a resolver o conflito. Bueno, pois, imos ver a continuación, sin estenderme demasiado, porque, bueno, porque pode ser este tema un poquinho máis pesado, cal é o marco normativo co que contamos, cales son as disposicións legais que no noso ordenamento xurídico permiten ou non permiten ou limitan a utilización destas 4 fórmulas ás que remato de referir. Bueno, o marco xurídico xeral, xa se dixo aquí tamén, está constituído por 2 artigos da Lei 3092, da Lei de Procedemento Administrativo, artigos que se introduciron coa aprobación desta lei no ano 1992. Un deles refírese ao procedemento administrativo, o que eu antes chamaba ese proceso de formación da vontade administrativa que remata co ditado dun acto administrativo, é o artigo 88, e outro deles refírese xa á situación de conflicto, é dicir, o acto administrativo xa ditado co que está disconforme o administrado o que xera unha solución xa de conflicto posterior á adopción da decisión administrativa. E este é o artigo 107. Brevísimamente, o artigo 108 admite a posibilidade de que as administracións públicas celebren acordos, pactos, convenios ou contratos que poñan fin ao procedemento administrativo. O que pasa é que este artigo establece que o alcance, os efectos e o réxime xurídico destes pactos teñen que desenvolverse, teñen que estar previstos nunha disposición específica. disposición que non ten que ter rango legal, como despois veremos no caso dos recursos, pero sí que ten que haber unha disposición que concrete os termos xerales deste artigo aplicados a un procedimento administrativo concreto. O artigo establece determinados límites, o máis evidente é que non poden vulnerar os acordos o ordenamento xurídico e que teñen que ter como finalidade satisfacer o interese público, e tamén o artigo establece un contido mínimo que teñen que ter estes convenios. En canto ao artigo 107, que se refire á posibilidade de substituir os recursos administrativos, tanto de alzada como de reposición, por outros procedimentos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación e arbitraxe, este artigo, en relación co anterior, exixe, como xa dixo o ponente que me precedeu, exixe un desenvolvemento legislativo. Ten que haber unha norma con rango de lei, non abonda este artigo 107 da Lei de Procedimento, ten que haber un artigo con rango de lei que especificamente prevea esta posibilidade para unha materia concreta e determinada e, ademais, cando, según a lei, a especificidade da materia xustifique esta posibilidade. Bueno, este é o marco xeral. Estes son os dous preceptos que abren a porta na nosa legislación a posibilidade de substituir un acto administrativo unilateral por un acto acordado, convenido, entre administración e administrado. Agora imos ver exemplos concretos, casos concretos, nos que a nosa legislación contempla, xa de maneira específica, a posibilidade de poñer fin a un procedemento ou a unha impugnación por medio dun acordo, por medio dun pacto alcanzado entre administración e administrado. Como digo, non sempre as previsións legales se traducen nunha aplicación práctica xeralizada, nalgúns casos sí, como veremos, noutros non tanto, pero a posibilidade legal existe. Empezando polos supostos nos que o noso dereito permite unha solución acordada sin intervención dun terceiro, que son a meirande parte, a posibilidade de intervención dun terceiro, como veremos, é moi excepcional. Empezando por estes supostos nos que se pode acadar un pacto previa negociación entre as dúas partes, hai que distinguir dous supostos. O primeiro deles é cando non se prevé unha negociación previa. Simplemente a administración pode facer unha oferta unilateral, unha proposta, e o administrado pode aceptala ou non aceptala, e punto. Este sería o caso das multas de tráfico, que sabemos que se nos poden reducir un 50% por pronto pago e por non interpoñer recurso contra elas. Algo semellante sucede coas sancións no ámbito tributario ou, por exemplo, cos acordos previos de valoración no ámbito tributario. Un contribuinte pode dirixirse á administración pedíndolle que lle dea unha valoración dun determinado ben, renda, dereito que vai ser obxecto de tributación. E o valor que dea a administración, quen o fixa é a administración, non hai negociación ninguna, pero ese valor vencella a propia administración que non se pode apartar del. Polo tanto, é tamén unha fórmula de acordo, se ven cunha proposta unilateral e a adhesión do administrado. Un segundo nivel está formado por aqueles casos nos que pode haber unha negociación entre administración e administrado que conclúa que remate cun pacto, cun acordo. Un dos casos máis coñecidos, xa se fixo referencia a él ao longo da mañá, é o da posibilidade de alcanzar un mutuo acuerdo no xusto prezo no procedimento de expropiación forzosa. A lei establece que se poderá convir a adquisición de mutuo acordo nas condicións que establezan as partes. Bueno, a verdade é que a miña experiencia, hai veces que esta fórmula se utiliza, non é a máis frecuente, pero tampouco é inexistente. Se ven a miña experiencia persoal, non sei, outras persoas, normalmente se traduce nunha oferta tamén por parte da administración que o administrado pode aceptar ou non, sin grandes posibilidades de negociación. Outro suposto que tamén se referiu a equipo, lo cal vou pasar bastante por riba del, é o dos procedimentos de responsabilidade patrimonial. Teñen o límite de que, en teoría, a administración non pode convenir sobre si existiu ou non o presuposto da responsabilidade patrimonial. Non se pode declarar voluntariamente responsable, pero cando é inequívoca, según a lei, cando é inequívoca a concorrencia dos presupostos que dan lugar á responsabilidade patrimonial da administración, si se pode conveniar, si se pode acordar o importe da indemnización e a forma de pago. Outro suposto é o do regulamento do exercicio da potestade sancionadora, que permite non acordar o importe da sanción, pero sí cando a sanción vaya acompañada da obriga de reparar os danos e prexuizos causados a un ben público, o importe desa indemnización tamén pode ser obxecto de acordo. Tamén un regulamento do ano 94 que regula o outorgamento, modificación e extinción de autorizacións, tamén, pero esta vez con remisión a unha disposición normativa que ten que contemplarlo especificamente, tamén permite acordar o obxecto da autorización. Eu non coñezo ningunha norma sectorial que contemple esta posibilidade, a verdad, obviamente pode existir, pero non a coñezo. E logo no ámbito tributario, eu penso que onde máis aplicación práctica ten a posibilidade de acordo entre administración e administrado. Bueno, temos un suposto específico que é a posibilidade de acadar convenios singulares nun procedimento concursal coa facenda pública, e temos o suposto tamén dos procedimentos de inspección tributaria. Todos sabemos, a todos nos soa, que o procedimento de inspección pode rematar cun acta de conformidade. Bueno, realmente a lei contempla dous supostos distintos de conformidade: as actas con acordo e as actas de conformidade. En ambos os dous casos o acordo ten que recaer sobre os elementos aos que nos viñemos referindo toda esta mañá, pois eses conceptos xurídicos indeterminados, eses aspectos valorativos, estimativos, concurrencia de determinados feitos, nunca aplicación das normas xurídicas, salvo no caso en que haxa dúdas interpretativas. A diferencia entre as actas con acordo e as actas de conformidade é que nas actas con acordo obtés unha reducción da sanción do 50%, pero tes que pagar a débeda tributaria de xeito casi inmediato. Nas actas de conformidade a reducción é inferior, o 30%, pero non tes por que pagar. Entras no procedimento de recaudación, se pagas non, ben, senón pois se vai o apremio. E bueno, aínda que a lei só fala da reducción da sanción, o certo é que tamén se negocia, como todo o mundo sabe, tamén se negocia o contido da acta, pois eses conceptos indeterminados, esas valoracións, esas interpretacións xurídicas dubidosas. Interésame aquí poñer de manifesto cales son os resultados prácticos destas figuras xurídicas, porque aquí sí que hai moita experiencia. Bueno, pois as actas de disconformidade, é dicir, aquelas que rematan despois nun pleito, son o 50%. Pero as actas de conformidade e acordo son outro 50%. Un 35-40% as de conformidade e un 10-15% as actas de acordo. Polo tanto, xa vemos que a mitade dos procedimentos de inspección tributaria rematan cun acordo. Pero ademais das porcentaxes, tamén é interesante, creo eu, ver a evolución. No ano 2014, neste ano, respecto do ano anterior, as actas de acordo incrementáronse un 47%. As actas de conformidade incrementáronse un 18%, e as actas de disconformidade, no canto, diminuíron un 30%. Bueno, pode haber unha influencia da crise económica, lógicamente as circunstancias de cada momento influen, pero vemos que a tendencia é a alcanzar máis acordos, a evitar pleitos, a evitar riscos, tanto por parte da administración, que potencia, fomenta a asinatura desas actas, como por parte do administrado, que prefire pechar os temas e non meterse en demasiados líos. Bueno, hai outros supostos nos que a norma contempla a posibilidade de acordos sobre a totalidade ou parte dun acto administrativo. Os casos máis coñecidos son os das subvencións, determinadas subvencións, os de responsabilidade medioambiental, no que se pode negociar sobre a reparación dos danos, os de defensa da competencia, onde as sancións pódense moderar en función de que o infractor restaure as situacións de lesión a competencia que causou coa súa conduta. No eido dos contratos administrativos, bueno, hai moitísima negociación nos feitos, na práctica, pero moi pouquiña na lei, pero bueno, a lei permite, por exemplo, a resolución de mutuo acordo dos contratos administrativos. En materia de urbanismo son ben coñecidos os convenios urbanísticos para execución do planeamento, e bueno, logo tamén hai algunhas disposicións aisladas en materia de agricultura, etcétera. Estes son basicamente os supostos nos que a legislación vixente permite rematar un procedimento administrativo por acordo entre partes sen intervención dun terceiro. E agora voume referir aos supostos moitísimo menos numerosos nos que a lei permite que un terceiro interveña poñendo fin a un desacordo entre administración e administrado. Un caso que seguramente será ben coñecido de todos, sobre todo se hai algún funcionario de Facenda da Administración Autonómica, é o da taxación pericial contradictoria. Cando, para liquidar un imposto, hai que valorar un ben, pois todos sabemos que a valoración económica dun ben obviamente admite moitas variables. Bueno, pois a lei prevé que cando entre a valoración que fai a administración e a que propón o administrado haxa unha determinada marxe de diferencia, pódese nomear un perito terceiro, alleo, tanto a administración como o administrado, cuxo ditamen ten carácter dirimente. O valor que establece ese perito é o que se vai ter conta na liquidación do imposto. Estes peritos nomeanse con base nunhas listas que remiten os colexios profesionais e dentro desas listas pois celebrase un sorteo. E, polo tanto, a intervención dun terceiro dirimente respecto dun aspecto, solamente dun aspecto do acto administrativo. Outro suposto é a intervención do Tribunal Económico Administrativo nas impugnacións de actos tributarios. Bueno, o Tribunal Económico Administrativo é un órgano administrativo, certamente, de maneira que o de chamalo intervención dun terceiro pois temolo que poñer entre aspas, pero o certo é que é un órgano diferente do que dictou o acto recurrido, non só diferente, sino independente del. Non está vencellado o órgano que dictou o acto por relación xerárquica ninguna, e este órgano resolve previamente, antes de acudir á vía xudicial, resolve as controversias entre contribuinte e administración tributaria, bueno, coa particularidade de que é gratuito, non require a intervención de abogado, e tamén cun resultado, eu creo que moi froitífero para os contribuintes, porque máis ou menos un 50% das reclamacións de carácter tributario rematan no Tribunal Económico Administrativo, que estima a impugnación dos interesados, evitando unha controversia xudicial. E por último, dentre o que eu coñezo, hai un suposto que está contemplado no Regulamento do Xurado de Expropiación de Cataluña, tratase neste caso dunha norma autonómica, na que se permite que o Xurado de Expropiación desenvolva un papel de árbitro celebrando sesións de avenencia. O xurado pode convocar administración e expropiado a unha sesión na que intentará que se poñan de acordo, que cheguen a un acordo sobre o xustiprezo. Descoñezo si dá resultado habitualmente ou non, pero bueno, unha posibilidade de intervención arbitral dun órgano administrativo diferente tamén do órgano que está involucrado no procedemento. E xa para rematar, gustaríame, aunque sexa, esbozar un tema que a min me parece de moito interese, que é a concertación entre administración e cidadanía nos procesos de planificación, de programación, de deseño, de proxecto. Hai un momento Gerardo Carballo falábanos dun proxecto dunha vía do AVE que tivo que cambiarse porque a cidadanía non estaba conforme co trazado. Bueno, eu penso que os cidadáns en xeral, xa non falamos de destinatarios de actos administrativos concretos, senón da cidadanía en xeral, teñen moito que aportar os procedementos de toma de decisión da administración pública nestes supostos de planificación, de programación, de proxecto. Hai algún achegamento, de momento tímido, a este tipo de posibilidades, pero, bueno, por exemplo, hai un suposto que en materia de augas os novos plans hidrolóxicos prevén a imposición de caudais ecolóxicos. Obviamente, a implantación repentina de súpeto dos caudais ecolóxicos a xente que xa ven aproveitando as augas dunha determinada maneira dende hai moitísimo tempo, a meirande parte das veces, pois resulta unha solución moi agresiva que xera grandísimas situacións de confrontación. Bueno, pois o regulamento de planificación hidrolóxica, despois desenvolvido por unha instrucción de planificación hidrolóxica, regula un procedemento, un proceso de concertación para implantar progresivamente, e non de súpeto, os novos caudais ecolóxicos que exixen os plans de planificación hidrolóxica. Neste procedemento regulado na instrucción de planificación hidrolóxica, contémplase a posibilidade de negociación entre todos os implicados, de aportación de ditames técnicos, de diálogo entre todos os usuarios e a administración pública, e sen dúbida, de momento quizáis é cedo para saber cal vai ser o balance desta posibilidade normativa, pero vamos, eu non teño a máis mínima dúbida que vai conducir a resultados moitísimo máis de paz social, digamos, que a imposición unilateral por parte da administración duns determinados niveles de aproveitamento da auga. Ocúrrense moitísimos casos nos que esta concertación nos procesos de planificación debe ter moito que aportar, por exemplo, a planificación forestal. Como facer unha planificación forestal sen o concurso da xente que habita nese territorio, da xente que desenvolve as súas actividades no territorio que se vai planificar, que moitas veces coñece moitísimo mellor as necesidades, os problemas que o enxeñeiro que está sentado no despacho, que pode aportar outra perspectiva, pero que lle falta a fundamental que lle pode aportar a cidadanía. As fases de información pública non valen para isto. Teñen unha utilidade escasísima, non permiten aportar solucións, nin desde logo se lle fai caso ningún as alegacións que formula a xente. Eu creo que hai que abrir procesos de concertación, de diálogo, de información, de aportación de ideas, de negociación, que nos levarán pois a planificar, a programar, a proxectar a administración actuacións xerais con moitísimo máis criterio, con moitísimo máis xeito que as imposicións unilaterais que proceden dos despachos dos enxeñeiros ou dos abogados. Bueno, e con esto xa remato, cumplindo a miña promesa de que como boa opositora me iba a xustar o tempo. Nada, concluindo que de momento as fórmulas de acordo seguen a ser excepcionais dentro do ámbito da administración pública. Esta é unha evidencia que eu non teño nin que decir. Non obstante, vanse abrindo paso tímidamente. Cada vez hai máis previsións normativas neste sentido e máis propostas que espero que cheguen a ser previsións normativas, e que eu penso que paga moito a pena afondar neste camiño. Tamén digo que, na miña opinión, a concertación fundamental nunha sociedade democrática e participativa ten que ir acompañada da publicidade e da transparencia necesaria para que todos poidamos saber como se adoptan as decisións administrativas e por qué. E nada máis, moitísimas gracias.